ये प्लेयर आजाद का जो थे इस सालों माले के माध्यम से निकले जलर सुन कि मुझे बीरन जलं उन बीरन जमाई के प्यान की शंभूने सुन प्रोग्राम आमुझ मार्च यानवर उन तायो सत्रियार तुर्कमेनिस्तान में तेरा नर्दन पुलियोगनाप यिंगसिंग इस विश्वासील लगने बिल्ले दे वे बेल के मालूमतर में दिखने प्लेयर सुनर ओझल विलेन मिन नर्दन तारी Aşgabatda 10-25 may aralığında avto ulugurlaryň hereketi çäklendirilýär. Bu barada ýarym resmi türkmen internet nşirleri habar berýärler. Maglumatda munyň Aşgabat şäheriniň häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýtagtda bugünleriň dowamında ekologik çäresini guramak baradaky başlanyş etapynda amal edilýändigi öňe sürilýär. Sol bir wagtda TDH 9-njy maýda köpçülik bilen ekologiýa çäresini geçiriljekdigini ma'lum etdi. Onuň dowamında awto ulugurlaryň hereketleriniň çäklendiriljekdigi barada hiç maglumat bermendi. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä awtobuslaryň we taksilaryň hereketine çäklendirmeler girdilmändir. Galy berse-de bu başlangyjyň velosiped hereketini wagt etmäge gönükdirilendigi öňe sürilýär. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ulugurlaryň hereketiniň eýäm çäklendirilip başlanandygyny, munyň hem eýämden ýaşaýjylary käbir nukdanlyklary döredendigini bellýärler. Habarçylarymyz Aşgabatyň köçelerinde ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sanynyň artandygyny, şeýle-de olaryň raýatlary ulugurlaryny durulgulardan çykarmagyna ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda awto ulugurlaryň hereketiniň çäklendiriljekdigi barada öňünden resmi ýagdaýda duýduruş berilmendi. Türkmenistanyň delegasiýasy 9-10 may aralygynda Hitaýa iş saparyny amala aşyrýar. TDH-nyň maglumatyna görä Sian şäherine amal edilen 3 günlük saparyň dowamında topar 2 ýurdun arasyndaky alınıp barylan hyzmatdaşlyk meselelerini maslagy eder. Şeýle-de Merkezi Aziýa Hitaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky mejlisine gatnaşar. 9 mayda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Hitaýyň daşary işler ministriniň ornatary Li Yuchen bilen uşuk geçiripdi. Türkmen mediasında Nevit Gaz ulgumynyň iki taraply ýetgidi hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galyandygy bellenilýär. Türkmen prezidentiniň goloýda geçiren hökümet mejlislerinde boyun almagyna görä Türkmenistan Hitaýdan 8 milliard dollardan gowrak garz aldy. Emma Hitaý tarapy Aşgabatdan alýan gazynyň müçberi bardaky sanlary çap etdi. Türkmen tarapy satýan gazynyň nyrhyny, alýan girdijilerini we bergi borç ýagdaýlaryny ýaşyryn saklaýar. Türkmenistan İran'ı 3 tutsogu İran'ı ekstradisi etdi. Bu vardı mehri havarlar gulluğu 9. mayda maglumat verdi. Tutsogların bir kanun nesi kaçakçılığı sebeple türme batılandığı bellenilyar. Sol bir vaxta tutsogların saksiyetleri ayan edilmeyar. Şeyle de oların haçan ve haysi möhlet bilen Türkmen türmesine hükm edilendiği tahkiklaştırılmayar. Tutsogların İran'ın Horasan Razavi velayetindaki Loft Abad terhet keçilgesinde yurda kuşurlandığı aydilyar. Türkmen medyasında İran'ı tutsogların Soglaryň ekstradisiýa edilmegi barada maglumat berilmeýär. Ýerusalimde Israel polisiýasy Palestin protestçylary bilen çaknaşdy. Bu Palestin maşgalalarynyň gündogry Ýerusalimden çykarylmak aradalarynyň arasynda tapgyr 3-nji gyýje dowam edýän gazaplalaryň çägünde bolup geçdi. Palestin saglyk işgärleriniň maglumatyna görä, polisiýanyň daş bölüklerini dünýän protestçylara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we tiňsizlendiriji granatlary ulanandygy aýdylýan çägirleriniň netijesinde azyndan 50 adam keselhanaga ýerleşdirilipdir. Gazaplalyk musulmanlaryň keramatly hasaplaýan Al-Aqsa mesjidiniň töwereginde ýüze çykdy. Soňky 3 günüň dowamındaky çaknaşyklarda ýüzlerçe Palestinalylar we 20-den aşa Israel polisiýa ofitserine şikayet etdi diýip saglyk we polisiýa edarlary maglumat berýärler. Palestin maskalalarının eyyamen çimil ver duvam edyen isi boyunca geçirmeli tut dinlensiğinin arasında şaherde dartkınlı yağdayı taklanyardı. 10. maydı geçirmeli dinlensiğ nevelli vaxta çiline iyide tüysürüldü. 70 tövürüğü adım yasa buturun yerlerinden çıkmak görküzmetine karşı şikayet edyar. Iraklı protestçiler Karbala şehrinde belli bir aktivistin öldürülmeginden sonra İran'ın konsulhanasını oda vermeye sinanştılar. 2019 yılda Irak'ta hükümet karşı protestlerin kurumasası olan Ehan Vazini yurttaki korrupsiya, şeyle de İran verilen ilteşkili harbi toporların ve tahranın tesirinin artmağına karşı çıkardı. Ehan Vazini 9. may günü giyişlik öyünün dasında motosikletdaki nevelli hücumçiler tarafından atılıp öldürüldü. Vazini'nin öldürülmeginden sonra Karbala şehrinde protestler durudu. Gija goly 10-çy protestçi İran'ın şehirdeki konsulhanasının dasında yığınandı ve divarları derbezeni oda verdi.